Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen den forrige.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
En faktisk en dobbel hviledag, men vi kan ikke hvile. TV2 sin VED-podcast selvfølgelig tilbake igjen på balen. Og så i dag har vi med oss en mann som flink med ord.
Og du mener det?
Flink vanligvis i studio, og kommer til å være helt enorm her på VM-podcasten. Jan-Henrik Børsli, velkommen.
Takk, takk. Der spente du forventningens bue høyt.
Jeg liker å gjøre det, bygge opp gjesten sånn at de er helt fremme i skotuppen når de skal på.
Sitter og svetter på hotellrommet.
Når var det, du er i Qatar nå, når ja. Var det du kom?
Jeg kom, jeg dro, hva det var siste studiosending, 30. november, så reiste jeg første, grytidlig reisedag, og så var vi rett på kamp 2. desember med Brasil-Kamerun.
Men det jo ikke første gang du i Qatar. Du var jo der ganske tett opp til før mesterskapet begynte. Du var der nesten på en sånn liten studietur. Ja. Var det sånn å forstå?
Ja, det var egentlig det. Vi skulle ned, og meg og Michael R., vår super redigerer og fotograf, vi skulle ned her og lage noe forhåndsstoff og se litt på forholdet og prate litt med folk og bare få en feeling av hva Qatar er og hva VM blir her nede og ja, vi har vært opptatt av det i hele redaksjonen, å sende flest mulig av folkene våre ned her som skal jobbe med det for at de skal få en følelse av hva det faktisk er. Da. Det er et godt stykke fra Norge til Qatar, så det er jo lett å sitte hjemme og gjøre seg opp tanker, men det er noen fordel å ha vært her nede. Så det var en nyttig uke i begynnelsen av oktober.
Og den turen, den resulterte jo i det som jeg i all beskjedenhet vil si var en helt fantastisk video dere lagde for å beskrive litt av disse kontrastene.
Ja.
Det var du som fortalte om din fotballoppvekst i Vadmyra, Knøttekøpp i Hønefoss.
Ja, Fossekallen Knøttekøpp.
Ditt første VM-opplevelse. Ja, Fossekallen Knøttekøpp.
Ja.
Og så klippet det over til du var i Qatar, disse spørsmålene. Videoen ble avsluttet med at du sier at fotballen er verdensspråket vi alle snakker. Fotballen bør forene folk. Kommer VM i Qatar til å gjøre det? Jeg er usikker, sa du. Ja. Hva tenker du nå?
Jeg tenker jo mange ting. Jeg kunne sikkert snakket om det i timesvis. Jeg tror jeg tenker at den reportale innslaget vi lagde, gjorde vi jo, vi diskuterte litt hvordan vi skulle gjøre det. Og det kom et innspill på om å prøve å gjøre det litt personlig. Fordi at fotball har vært en så stor del av livet mitt. Jeg har gjort så mange ting innen fotball før jeg begynte i TV2. Det var jo derfor jeg sannsynligvis ble ansatt i TV2 på grunn av fotballbakgrunnen min. Ikke bare fordi at jeg var en helt ok fotballspiller, for det er mange som har vært bedre enn meg. Men jeg har liksom jobbet med fotball på klubbnivå i Norge i alle år før jeg begynte i TV2. Så vi valgte å gjøre det litt personlig, og prøve å sette noen ord og tanker, og beskrive noen følelser av de tingene som jeg tror kanskje mange kunne kjenne seg igjen i nå. For jeg tror jo vi merker veldig stor forskjell på, og det gjør vi når vi snakker med folk her nede, det gjorde når vi var her sist, det gjør vi nå, Norge, Sverige, Danmark, hvordan dialogen er rundt det, hvordan informasjonen er rundt det, hvordan agendaen er rundt det, og så er det veldig langt unna de aller fleste andre steder da. Så en av de tingene jeg merket når jeg var her nede for drøy 2 måneder siden, er jo en oppriktig sånn genuin stolthet blant muslimer og arabere, og at fotball, det tror jeg Vi jo fotballinteressert I Norge. Vi jo veldig fotballinteressert I Norge, men det fotball betyr søramerikanerne som her, for eksempel afrikanerne som har vært der, de som kom fra Asia, vi merker, og de som fra regionen her nede, da, vi merker at fotball betyr ekstremt mye, og i en del land så har jo man veldig mye mer enn nok med seg selv for å få endene til å møtes, og det et sånn kontrastfylt I forhold til det livet vi lever hjemme I Norge, da. Så det helt sånn påfall at det fokus og søkelyset som har vært hjemmefra I skandinaviske landene veldig annerledes enn det her nede og I veldig mange andre land. Så jeg har alltid tenkt at I min tilnærming til Qatar så har jeg alltid tenkt at jeg må prøve å forstå mest mulig før jeg eventuelt skal peke finger eller komme med mine meninger da. Altså, det lett å bare mene noe, men jeg mener at det mer fornuftig å lytte til folk som kan noe, og så prøve å forstå, for så liksom danne seg en mening. Da. Så for meg, når jeg var her nede sist og snakket med veldig mange folk fra ulike nasjonaliteter, fikk en følelse av hvordan de opplevde det, hva dette betydde for dem. Og det har vi fortsatt å gjøre her nede også. Da. Så,
ja, kan du gi et eksempel på noen du har snakket med som har vært med på også forme din mening eller endre din mening?
Ja, jeg har snakket med veldig mange når jeg var her nede sist, men da reiste vi mye rundt for å se steder og besøke de forskjellige stedene som var her. Vi var rundt på arena og sånt, men jeg lagde ikke så mye TV-innhold, men jeg var veldig opptatt av å prøve å snakke med folk uten mikrofon for å liksom kjenne på hva de egentlig tenkte og følte og mente. Og han som kjørte oss rundt der, Amran, som jobber, han fra Bangladesh, en 26 år gammel gutt, han kjørte oss rundt hele tiden, og det var jobben hans her. Jobbet her I 9 år, faren jobbet her I Qatar 15 år før han dro hit. For meg å prøve å forstå hans liv, hans bakgrunn, oppvekst, hans verdier, hvordan religion er en viktig del av livet hans, da. Mens kanskje det merker stor forskjeller på for eksempel hans liv og hjemme I Norge, hvor religion kanskje ikke står så sterkt hos nordmenn, da. Så det jo veldig mange ting som etablert, som et levesett, tingene de tror på, oppvokst med og lever etter, da, som ganske annerledes enn det vi har hjemme. Men han jobber med oss her nede nå fortsatt, da. En utrolig fin fyr. Flink til å snakke engelsk, han god til å kommunisere og redegjøre for seg, og ved å snakke med han og høre litt på hvordan han ser på tingene, så får de sånne samtaler, får meg til å tenke at ok, men da der flere syn på dette. Jeg tror alle veldig samstemte på at, og det ser vi jo rundt omkring også på I andre nasjoner, altså uansett hvor bra eller dårlig man har det der man kommer fra, så det som vi oppfatter som grunnleggende menneskerettigheter er jo noe alle forstår. Men fotball er utrolig viktig for mange mennesker i hverdagen sin, I det livet de lever. Og som en arena som kan ta vekk noen av de vonde tingene man har i livene sine. Da. Og han Amran, som har vært her nede da, I 9 år, han sa jo at han reiste jo her for å kunne forsørge familien sin hjemme, slik som faren hadde gjort. Mm. Men han reiste også her fordi at han kunne reist andre steder, sa han. Men for å tjene mer penger enn det han gjør hjemme i Bangladesh. Men han reiste her fordi han var genuint fotballinteressert, fordi han var glad I Argentina, fordi han så for seg liksom VM I Qatar I det fjerne, da. Og det var derfor han valgte å dra hit, og har jobbet lenge med det, og fikk jo billetter til en Argentina-kamp, og fikk se Messi og sånt. Da var jeg bare helt... Han snakket jo så mye om det 2 måneder før mesterskapet ned traf han, og når han kom ned her, eller når han fikk dra på den kampen, de sa det hadde vært med han, når han fikk dra på den kampen, så var han bare helt en Henrik, da. Så det var viktig.
Ja, for vi var jo kjapt ute her hjemme med disse klippene som gikk viralt, var det en uke før åpningskampen med forskjellige landsupportere i Tyskland-drakter, Argentina-drakter, Brasil-drakter, men så så du at det var jo ikke folk som var født i disse nasjonene. Og så var det jo veldig fort gjort å tenke at alle disse her er betalte for å lage stemning. Men rapporten som kommer nå fra dere som er denne, er vel at selv om man er fra Nepal, så kan man være die-hard Argentina-supporter.
Ja, og selv om du er fra Norge, så kan du være die-hard Argentina-supporter. Det er jo jeg. Altså, jeg mitt første fotball, det er jo det jeg prøver å formidle i den saken vi hadde da. I 1986 var jeg 10 år gammel. Det er fotball-VM jeg kan huske. Det var første mesterskap jeg liksom kan huske, og som sitter i kroppen min, og som ga meg en ekstra interesse for fotball. Jeg så Diego Maradona, Argentina som vant, og så ble jeg liksom bare frelst da. Og siden den gangen, siden jeg var 10 år gammel, så har jeg holdt med Argentina. Norge har jo ikke vært i særlig mange mesterskap. Det er åpenbart at du holder med landet ditt, men for veldig mange av de som er her nede og jobber i dette landet, og det er kanskje, jeg vet ikke hvor opplyst folk er om det, men Qatar er jo en veldig liten flekk ute i ørken med et varierende innbyggertall, hvor alt av en gang hvor mange som er her og jobber da. Men det er jo kun 300 000 mennesker her som er fra Qatar. Det tilsvarer jo sånn cirka Islands befolkning. Resten er jo folk som de har måttet hente inn. De har jo fått oljerikdom og gassrikdom, og så skal de bygge noe i ørken. Det er jo sånn det begynner. Å bygge en by, bygge et land, og det mangler kompetanse, mangler arbeidskraft og så videre. Så er det kommet veldig mange mennesker til fra ulike deler av områdene rundt her, som har søkt seg hit fordi at de tjener mer penger her, fordi at det er et bedre liv for de. Det forteller jo han, Amran, meg at jeg spurte han nå om når du skal reise, for han skal reise hjem neste år, da skal han bygge seg et hus, og så skal han gifte seg, og så skal han få barn, og så skal han reise ut igjen og jobbe og forsørge foreldrene sine og familien, søskene sine og kone og barn og så videre. Så jeg spurte han, hvis du fikk velge da, hvor ville du hentet familien din hit, eller ville du dra hjem? Så sa han at jeg ville, hvis jeg kunne, så hadde jeg hentet familien min hit, for det er et mye bedre liv for meg da. Og jeg vet ikke om hans historie er representativ for, eller hvor mange den er representativ for, det er jo veldig mange ulike historier han er, sånn da. Men hans kjærlighet til Argentina, og min kjærlighet til Argentina, eller han karen jeg traff fra Libanon, som var like gammel som meg, som hadde akkurat den samme opplevelsen av VM i 86 og Maradona og Argentina. Vi føler jo det samme da, og det er jo det som er utrolig fint. Altså, jeg kan treffe folk som jeg aldri har møtt, fra helt annen bakgrunn, ulike religiøs bakgrunn, altså ulike kulturell bakgrunn, ulike historier. Men så kan vi umiddelbart dele det da. Og det synes jeg har vært utrolig fint. Og det ser vi. Qaddafi Saman har vært der nede. Han reiste hjem i dag tidlig. Men han har jo vært inne på disse cricket-arenene hvor migrantarbeidere samles og ser kamp.
Ja, han hadde vi på, og han fortalte om den.
Ja, flere titusener av mennesker som kommer der og som er ektefølte i sitt supporterskap til de ulike landene som de holder med. Da. Min beste sammenligning er jo mitt forhold til Argentina. Jeg gleder meg til å se Argentina. Alltid gjort det i VM. Når Argentina skal spille, så heier jeg på Argentina. Jeg holder liksom med Argentina. Og håper at de vinner. Og håper at Messi skal vinne dette VM og få denne pokalen og sånt. Så ja, det er en frisone på mange måter da.
Men tror du at nå, for det er jo et bakteppe som, det er jo noen som har mistet livet i utarbeidelsen av disse VM-stadionene. Det er noen som har fått alt for dårlig betalt, og det er ikke nødvendigvis åpent for eksempel homofile å komme og være den de er. Men er det sånn at dette bakteppet, tror du, for det har jo vært et fotballmessig fantastisk VM så langt, men er det sånn at det står i fare for å bli glemt etter hvert som dette blir større og ville, etter hvert som vi kanskje får en semifinale mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, etter hvert som vi skal på lørdag, så skal vi se Frankrike og Mbappé mot England. Hva tror du om det?
Jeg tror jeg tenkte før mesterskapet at etter hvert som mesterskapet skrider frem, så vil jo fotball og de store kampene liksom ta mye oppmerksomhet. Det er jo et VMs natur. Og så er jo, altså det, vi ser på det du kan se litt på, det er jo altså, hvordan oppfatter verden dette da. Og den lille delen av verden som vi oppfatter det på en måte, den ser ut til å være ganske annerledes enn den største delen av resten av verden da. Og det kan jo man se på seertall, TV-tittene og sånt da. Der det hjemme i Norge nok mange som har følt på de tingene som jeg adressert i det innslaget vi lager. Liksom, kan vi se på dette og synes det kjekt? Kan vi se på det uten å føle skam? Kan vi nyte fotball? Eller skal vi la være å gjøre det? Og rundt omkring i verden så seertall av de høyeste man har hatt da, noensinne i et mesterskap, så det er jo å håpe at mesterskapet her kan gjøre noe med at det kan utvikle dette lille landet videre da. Men jeg vet ikke om Qatar er det største problemet i hele debatten, men jeg tenker jo at FIFA, måten FIFA er organisert på, måten det så lett oppstår korrupsjon i FIFA, og hvordan det historisk sett har foregått siden midten av 70-tallet. Så jeg tror vi lærer, i hvert fall i vår del av verden, om dette. Det er jo om FIFA, at en del ting blir synligere. Da. Og at man forstår mer av det, setter seg mer inn i det. Men jeg er usikker på om vi kan forvente at andre deler av verden kommer til å kunne gjøre det samme, sånn som vi har anledning til å gjøre hjemme. Da.
Så, men det, på det spørsmålet som får runde av denne delen her, på det spørsmålet som du avsluttet det innslaget med, så sier du, eller så fotballen er verdensspråket vi alle snakker, fotballen bør forene folk, kommer VM i Qatar til å gjøre. Så utifra det du sier, så er du, forstår det på en måte som at VM i Qatar forener mange som ikke er fra Skandinavia, som ikke er fra vår del av verden.
Ja, og på tvers av landegrenser her nede i områder som har, det har jo vært mange betente naboforhold i Midtøsten. Men relasjonene mellom en del av land i Afrika og til dette området, det er jo noe helt annet enn det til oss, de som har vært underlagt britisk kolonistyre opp gjennom årene. Så det er, hvis du setter deg inn i historien og prøver å forstå, liksom, en ting er at ting er sånn som det er, en annen ting er hvordan er det blitt sånn. Og hva er historien bak det? Hvilke krefter er det som gjør at det er blitt sånn? Hvorfor er denne delen av verden annerledes enn vår del av verden? Så jeg har i hvert fall prøvd å være opptatt av å sette meg inn i det, og det jeg opplevde når jeg var her sist, det var jeg hadde en veldig fin tur, jeg møtte veldig mange mennesker fra ulike nasjoner, jeg var inne i migrantarbeiderleirer, ble tatt godt imot og satt og spise kveldsmat med en fin gjeng fra Bangladesh der, og det var et yrende folkeliv. Det ser vi nå også. De som er her og er glad i fotball, de setter jo veldig stor pris på det. Og så er det enormt mange tilreisende, spesielt fra Sør-Amerika. Flyet jeg tok ned var jo stappfullt av argentinere, så drev og sang.
Det skulle jeg til å si. I løpet av disse episoden, en av mine største sånn aha-opplevelser var når jeg hadde Qaddafi på her, så han har vært rundt om og snakket med masse, vært i fanzone veldig ofte dekket der da.
Ja.
Og så sier han at veldig, veldig mange av de som kommer for å kunne se kamper nå, de hadde aldri fått innreisevisum til et VM i Nord-Europa eller i USA.
Ja, det er jo en vekker da. Det er mange sånne ting som jeg tror ikke folk flest i Norge er opplyst nok til å... det der sier, hvem er det som bør mene noe om disse tingene her? Jeg tenker at det bør være folk med mest mulig kompetanse, som har satt seg mest mulig inn i det, kanskje som har vært der. Qaddafi har snakket med mye her nede selv, og han er en klok mann som har gode perspektiver og kan belyse ting fra flere sider. Da. Så det er helt reelt at her nede er det god stemning. Her nede er de som går på kampene. Og mange av de som står i Portugal-svingen og Portugal vinner 6-1, er jo ikke portugiser. Men de lager jo en kjempestemning likevel. Det er ikke sikkert at de har nasjonalsangen inne, men de lager jo en kjempestemning. De holder med laget sitt, og det er en god atmosfære. Og der er jo ikke noe trøbbel rundt omkring. Altså, det der at ikke der er alkoholservering, for eksempel, det har jo vært et gode. Det er en fin atmosfære inn og ut på stadionet. Logistikken her nede, som mange snakket om før mesterskapet, kom til å bli et problem. Disse her har de aldri arrangert et mesterskap før. Her er infrastrukturen ikke godt nok utbygget. Hva med transport og sånne ting? Mitt inntrykk nå var her nede for 2 måneder siden, at her tror jeg at dette kommer til å gå ganske bra. Og jeg har vært på VM, jeg var i Sør-Afrika en tur før VM der, jeg har vært I Brasil VM, jeg har vært I Russland, jeg har vært I EM I Frankrike, jeg var I EM I England I fjor. Den logistikkdelen for de som jobber med dette mesterskapet, sånn tar jo, jeg har aldri opplevd maken, altså at ting har gått så på skinner. Så de tingene har I hvert fall fungert veldig bra, og de som ventet at det skulle liksom kollapse, at det skulle at det kanskje de fikser, de har tatt feil da. Så jeg tror det er viktig å rapportere de tingene, og jeg tenker vi som journalister vår jobb jo å rapportere nøytralt og presist, ikke ta parti I noen vei eller ha noen agenda. Hva er det vi ser, hva er det vi hører, og så rapporterer det. Og det sånn som Gaddafi når han har vært ute og rundt omkring, stiller åpne spørsmål og rapporterer det som skjer. Hadde det skjedd noe som var forferdelig, så hadde han meldt det, men hans virkelighetsbilde av det som her nede, det harmonerer jo veldig med sånn som vi andre her opplever det. Da. At, på så veldig mange måter det liksom gjennomføringen av mesterskapet veldig god. Da.
Dette her jo veldig fine perspektiver og opplevelser, som dere, sånn som du sier, dere rapporterer det dere ser fra felten, men dette her jo også fra utenfor stadion. Hvis du kommer inn på stadion, der du skal være til første kvartfinale I morgen, fredag, Kroatia Brasil, sendt på TV2 direkte. En times build-up, bare minne om det.
Ja.
TV2 direkte fra klokken 3, kampstart 4 norsk tid.
Ja.
Hva forventningene dine til den kampen? Og hvordan for de som aldri har vært på indre bane, for du som har vært der mye, hvordan det der å stå der? Du har disse stjerner som varmer opp 1-2 meter rett bak deg.
Nei, altså, med erfaring så blir man vant til det, og så I starten så blir du jo litt sånn starstruck og fascinert av å komme så tett på det, men med erfaring så det jo, vi prøver jo å orientere oss, se etter ting nå, altså Portugal sin kamp for eksempel som vi var på nå en dagen når Ronaldo blir benket der, så sånn ok, hvilke observasjoner kan vi gjøre oss av Ronaldo, hvordan responderer han på det, hva kan vi lese kroppsspråket hans, hvordan fungerer han sånn? Så når han ikke når laget kom på banen og varmer opp og stort sett alle der, så ikke han der ok, interessant, hvor han? Har han kommet med spillerbussen, må ta noen telefoner for beskjed om at ja, han her han skal sitte på benken. Så kommer han inn på banen litt sent med et par andre spillere, og så går alle reservene og de holder seg for seg, spiller litt firkant og varmer opp seg imellom. Ronaldo stikker for seg, men han stikker bort til elveren. Og nærmest fungerer litt sånn, jeg husker I EM-finalen I 2016, da var jeg der I Frankrike når Portugal vant. Da var han ute med Kantene, eller skade, jeg husker ikke helt min I finalen. Da fungerte han nesten som en... Han stod jo ved siden av coachen på sidelinjen der og var litt tok del I kommunikasjon med spillerne på banen. Og det gjorde han her, og gikk bort til spillerne som skulle starte high-fivet de. Han som hadde tatt hans plass på laget og scoret hat-trick, fikk en klem, fikk en high-five, så han fikk noen råd, noen innspill. Så han var veldig så lojal til kollektivet og til gruppen der, og veldig interessert I det, og var ute og løp med og feiret med de når de scoret. Og når han kom på banen, så eksploderte jo stadionet. Og det er jo så mange av de som var på tribunen der som gleder seg til å se Ronaldo. Men for oss handler det litt om du står på pitch der før sending og underveis sending. Hva det vi kan formidle som ikke TV-bildene fanger opp? Hva det vi kan sense som interessant å rapportere av atmosfære herfra? De tingene der. Så det blir litt sånn, I stedet for å bare stå og gape av at der alle stjerner, så prøver du å se etter ting da. Som man kan rapportere. Jeg så for eksempel Bruno Fernandes klinte to baller, tok to frispark fra 17-18 meter og bare meide de begge I krysset på oppvarmen.
Sånne ting. Så du visste, på grunn av at du var på indre bane, så visste du at han kom til å få en god kamp?
Ja, jeg så det føltes I hvert fall så han var litt sånn der innskytter. Og det, ja. Så også det der å være til stede og kjenne på atmosfæren. Vi var på Brasil, Kamerun, enormt mange brasilianske fans. Og det jo en del som kom fra Sør-Amerika, så det en del av de som her som holder med Brasil og som med å skape den atmosfæren, og det er unikt, og det jo unikt. Jeg merker det, jeg kan sammenligne det med andre mesterskap jeg har vært på, hvor fans fra alle verdensdeler kommer, hvor ulike kulturer møtes, på tvers av liksom alt man måtte komme med selv, så er det mangfoldet er jo fantastisk flott, da. Så och det bidrar här att skapa en god atmosfär och ramma runt de allra flesta kamperna så
Men så är det väldigt små avstånd mellan kamperna. Du jobbar på Kroatien Brasil. Brasil har ju sett helt frykt in i uten, så det blir garanterat en fantastisk kamp. Men är det så att du så är det NRK som sänder Nederland Argentina klockan 8. Är det så att du får dratt som tillskuer på någon av de kamperna som du inte jobbar på?
Nej, vi har inte gjort det, men vi har dratt samlat med teamet vårt och så har vi sett kamperna sammen och brukar ju måten vi jobbar på är att när vi går på en kamp så efter kamp så i hvert fall sånn Petter och mig och sån Erik och de som jag har jobbat längst med då kör ofta en debrief och prøver å samle noen er jo igjen på stadion etter kampen er ferdig for å gjøre intervjuer og sånt, så vi har litt ulike oppgaver her nede, men, men vi ser kampene og det er lettere å sitte, altså når du skal jobbe med det så er det lettere, de kampene vi selv ikke er inne og dekker, så er det lettere å sitte samlet og se det på TV og diskutere underveis da, og finne de viktige poengene, det er sånn vi alltid holdt på da samle troppen når ikke vi har kampene og så se matchene samlet og bruke det er jo en del av forberedelsen til neste kamp vi skal ha sant?
Så. Men det er jo Kroatia, Brasil, Nederland, Argentina på samme dag og altså, hvis Brasil vinner og går videre, hvis Argentina vinner og går videre så møtes de i en semi
ja, det blir jo helt
og det er enormt. TV2 som har den semifinalen.
Ja, vi har begge semifinalene.
Ja, begge semifinalene. Men si det blir Brasil-Argentina. Ja. Et Argentina som du har litt ekstra hjerterom for. Hvordan blir det da når du står der i en VM-semifinale? Messi sin kanskje siste, men mot Brasil. Ja. Du står der, du kjenner det er så mye som skjer på en gang. Det er ekstremt mye brasilianer og Argentina på tribunen.
Ja.
Hva er det som foregår opp i hodet til Jan-Henrik Børsli da?
Jeg kommer, det blir jo som regel ikke på mesterskapene, men når Argentina spiller, så kommer jeg til å bli litt nervøs, kjenne litt på det. Mm. Det er ikke sånn at, jeg er jo glad i Brasil, og jeg synes jo det, som fotballmann og har levd med fotball hele mitt liv, så er jeg opptatt av god fotball, og Brasil har spilt fantastisk fotball. Så når du ser så mange fotballkamper i løpet av et år som jeg gjør, så blir du kresen til det du ser på også, og uavhengig om du holder med laget eller ikke, så blir du kritisk hvis det ikke er noe særlig underhold. Så, men jeg tror jeg prøver å liksom bare suge til meg atmosfæren og øyeblikkene, fordi at det er med på å bygge min fotballkompetanse, mine erfaringer til å jobbe videre med fotball i overskuelig fremtid. Det har liksom vært den røde tråden i livet mitt, så for meg så handler det om å samle på øyeblikkene og prøve å føle de og ta vare på de sånn at jeg kan bruke det i formidlingen min hva jeg måtte holde på med senere da. Og så er det jo noe med...
Men det er jo et faglig sterkt svar. Men da lurer jeg på hvis Messi løfter VM-troféet nummer 1 får vi se Jan-Henrik Børsli grine på TV og nummer 2 er han da større enn Maradona?
Jeg kommer ikke til å gride på TV, men min søster kan nok bekrefte i 1986 når Frankrike slo ut Brasil, da gråt jeg, for jeg var glad i Brasil også, det vekker ikke den type følelsesreaksjon hos meg, men jeg kommer til å synes at det blir episk, det blir et sånt øyeblikk så du, noen øyeblikk husker du for alltid da, altså jeg var på Brasil-Tyskland 1-7 i semifinalen i 2014 i Brasil. Så det er sånne ting som bare ikke forsvinner fra nettet inn. Så jeg prøver liksom bare å tenke, ok, husk dette, ta vare på dette. Hvis Messi løfter troféet, så tenker jeg det for en episk avslutning for en karriere som er helt uvirkelig. Da. Og Maradona var ekstremt god. Messi har jo holdt et høyt nivå veldig, veldig lenge. Jeg merker på Argentina-fansen nå at de er litt som Maradona og Messi nå da. Hvis han lykkes med dette så langt i mesterskapet, han har vært så god beste VM jeg har sett han og hvis han lykkes her så vil jo han passere Maradona i manges øyne da. Men det der ikoniske greiene, denne gudekraften til Maradona, du må jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det for at folk skal forstå det, men Men de som vet, de vet. Altså de som...
jeg vet ikke, jeg var ikke født.
Nei, og de som yngre, de, det, og sånn det jo, sant? Og de som eldre med, de snakker om andre spillere og sånt, men i Argentina så Maradona Gud, og ingen kan flytte han vekk fra det, men, tenk å ha to sånne spillere i en nasjon da. Tenk å liksom gå fra han ene til den andre, så har du fra tidlig 80-tallet frem til nå, så har du liksom de to største fotballspillerne i verden noen gang har sett begge sånne små knøtter, teknisk gode, med nummer 10 på ryggen og det der. Det jo så episk, så ja, jeg vet ikke den der sammenligningen, og sammenligningen folk i ulike epoker, hvor verden var annerledes, altså det er så mange ting som gjør det der urettferdig da, og egentlig meningsløst og for meg uinteressant, men det da å kunne ha, og for meg å kunne ha sett begge, og nytt begge, og opplevd begge, det jo en berikelse som ja, det, Maradona har betydd så mye, det helt sykt å si, men han har betydd så mye for min interesse for fotball, fra jeg var en liten pjokk, og frem til i dag. Og det fortsetter han å gjøre, og det ser det på tribunene når Argentina-fansen kommer, de har med seg bildene av Maradona, de synger om Maradona. Det gjør de fortsatt når i Napoli, 30 år etter at han spilte der, så spiller de sangene hans, og de synger om Maradona på tribunen, så det er sånne ting som gjør det så sterkt.
Jeg synes jo av og til når jeg ser deg på indre bane i toppform, når du har kassen litt ute og rak i ryggen, at det litt Maradona over det.
Jeg prøvde når jeg var liten, så prøvde jeg alltid å skyve ut kassen og være litt om breiskuldret, for jeg imiterte Maradona på fotballbanen, og jeg jo venstrefotet. Og det jo også Maradona og Messi, begge venstreføtter. Og jeg har jo også venstrefot, så jeg har nok prøvd å leke Maradona opp igjennom årene. Jeg hadde faktisk en lagkompis, en gammel lagkammerat, en god venn av meg, som ringte meg for noen uker siden, og han sa han, jeg husker jo når vi spilte fotball sammen, og så sa du, og så sa han, og da sa du av og til, nå skal jeg være Maradona, og så sa han, og så bare ble du til Maradona, og da var det umulig å ta ball fra deg, for du bare dribblet rundt, og akkurat som du var Maradona. Så, men jeg...
For sånn avslutningsvis så er det jo noen som kommer til å se på Messi eller kommer til å se på Mbappe, kommer til for noen der ute, for noen unge der ute er jo dette VM DS VM 86
det, for mange små som vi ser i denne saken, så dette er det første VM det her kanskje i den alderen hvor du får ditt første VM, sånn var det i hvert fall for meg, jeg vet ikke, tiden har forandret seg og kanskje ikke fotball-VM har like stor sprengkraft som det hadde før, I don't know. Men for de som er veldig interessert, og for de som får den opplevelsen, det vet jeg at det er mange, jeg har venner som har unge barn og som sitter og ser på gutter og jenter som bare blir forelsket i fotball på en helt ny måte når de får VM da. Og de er gjerne ikke så opplyst om alle tingene rundt, men på den måten så forener jo fotball, på den måten så samler jo fotball, og på mange måter så tror jeg også dette VM er med på å samle da. Altså det som skjer på banen med de store fantastiske fotballspillerne, uavhengig av hva de tjener, og uavhengig av hvordan de fremstår i sosiale medier, eller uavhengig av egentlig alt annet enn hva de kan gjøre med en fotball. Men det folk kan gjøre med en fotball, er jo det som får meg til å bli glad i fotball. Det et lag kan gjøre sammen. Det en underdog kan gjøre. Altså se Marokko som liksom bare dundrer og går i dette mesterskapet, slår ut Spania. Det jo fantastisk. Er du glad i fotball, så klarer du jeg tror du klarer å liksom ta med deg noe herfra som er verdifullt.
Jeg tror det der er en perfekt avslutning på en veldig fin episode. Jeg ønsker deg veldig mye lykke til. Vi får se hvem som kommer til å gå videre fra kvartfinalene. Minner om at de første kvartfinalene, de spilles fredag, Kroatia-Brasil, på TV2 direkte. En times build-up, som sagt, begynner klokken 3, kampstart klokken 4, og så er det Nederland-Argentina klokken 8 på NRK. Lørdag, så er det Marokko-Portugal på NRK klokken 4, og så godbiten, England-Frankrike.
Ja.
Klokken 8 kampstart, sendestart 7 på TV2 direkte.
Ja, da skal vi være klare.
Ja, da må du være klar.
Ja, ja, ja.
Og da forventer jo alle som har hørt på denne og ser at du utstråler litt Maradona når du står der.
Ja, men gjør det. Jeg prøver å holde inne magen. Jeg synes magen er kommet lenger frem enn kassen. Så.
Ja, men det gjorde de på han også etter hvert, så det går fint.
Jag hoppas det var länge, men det är grejt.
Super att Jan Henrik, tack ska du ha så med.
Välkommen till Andalusia! Gutten har blivit en man!
Det blir för mye rör!
Det bullshit.
Det gol! Det gol igen!
Det var reprisen den forrige.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt det hens.
Moderne media.
Her en liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.